Hola, soy Joel. Hoy os voy a hablar da miña avoa. A miña avoa, a miña yaya, como chamo eu, chamase Dolores, é de Campañó. De solteira, era modista e dende que casou dedicouse ás tarefas do fogar. A miña yaya é excepcional para min porque era tanto se pode pasar toda a tarde xogando coa miña irmá e comigo. Deseándolles no chan como xogar as agachadas, como as carreiras, ela sempre está aí para min, dándome o seu cariño e a súa comprensión. E se algún día non me gusta a comida, ela como se ten que facer 5 comidas, pero da súa casa non marcho sen comer. Ela é moi boa, é a mellor, e por iso a quero tanto.